25 gouttes de béto, pour le consommateur.
Esele kabeta nyatika basangwe na bapasi ya kimvuka mose ba pulusu mpe mabuta na ba ukena komona nganda avion abadolite na kizunga Equateur ba mesala kite zongonda mose na kukinga avion sama na kuvutula ba u na kivu yansi kiadi na komona teia na kati na ba ume baka kalufwa mpe zole mebelaka kila una mwa bantongu beta bukle jisplen netobo. Na kizunga ba kungu beta tubila kukonda buluko mpe abazuzi na tikitwa ya kimvula ya kena kusala kibusambusu wa kileve pe batu wa kena kukangamaka ba kena kulataka ba unabainzo bisalu ya bapulusu nisangwa nkaka na kilumba bubia ya kia luyantiku ya lukutakano ya kena kufukisa na mbaza pari na insi ya France bambuwa maritu lida mkatili Kongo wila daka ba insi tobi mvuka ya inza kikuma mutina kuzibula daka ba kompani pe bisalu awa na insi na beta Kongo Kishasa na mwabantangu beta landa mbuta umaksidi ya insi ya Cameroon ya kena kubaka mpesika na basulula batatabamba matala nkwa basangu betike vwana ya na kilumba bubu matundu mingi na benusu kena kulanda beto na inganda bolingo yake mingi na district ya Tuapa na kizunga Equateur weza busa katibetika antika basangu yai na bapasi ya kimvuka mose bapulusu pe mabuta na bau kena kumonaka na nganda ya avion kuna na kizunga ya Equateur ya melunga kituzo angonda mose ya baka na kukingaka avion samu na kufutula bau na kizunga ya kivu yansi sika ya baka tukaka mpeba kwenaka kuna samu na kutadila mangu wa bantisani na kutala bapasi na iya nakati na bau mebaka kalufwa pe zole ankaka mebelaka kilau mutubiza psaka betke boke jesle ni tubuka tuka mbanda mbandaka
bau kivana na yonso bapulusi nkama na makumi nsambwadi na tanu ya brigade integre ti mabuta na bau ya kibakama ya kibansala ya ndeketo aeroport ya Guadolite kisalu na bau ya kutanyi na bisalu ya kupona mana noru bangi vandaka sala ngonda mosi usi kitatisa bau ya umisala bangonda nana rasyon ya madia ya bau vabaka kiu kisaka diaka ve mpelufutu ya bau kibaka kilunga ve mingi ya bantu na Guadolite keta disati sana kubaka kima kudia bapulusi yina kekwe pesa to kushanje kima yanzo ti madia ya umesala mwa bilumbu ya bapulusi yina kilomba kufutuka na bau na nor kivu na kilumbu ya makumi tatu ya ngonda kumi bau baka kandungisila ya kuvuka na bau yonso na aeroport ya Guadolite sana kukinga avion ya tatola bau kuna na aeroport bau kizinga na nkaka masa kunwa ya mbote keze baina kibela mutindu ya kubaka lusadusu ya mbote mpe kikonda na yao kolonel Jean Gilbert Bukoso komandant ya bapulusi ya mbanza ya Guadolite tadisakati bao mizabisa nditi ntama mingi ve avion mosi kikwisa mbandaka jiskane tobo Radio Okapi
matunu mina ngeji silene tobo mpe na mbanza Bukavu na kizunga ya kivu yansi ya seleka kubokota mekuma mingi na ndama bankento bwela daka bantuna ya makesa lwanaka mvita ya inza mingi bayina kena kuzingaka na kanjem na kumina bagira na mutina bapulusu kena kuzola kukota na kata bainzo ba kena kuzingaka makesa yina ya ntama toba ansi kombata kena kuzabisa ti bavu wanaka kuna katuka luyalo mbuta mubutu sisese kwa pesaka bao bainzo yina ya fona kusimati makesa ya nkaka ya kizunga ya kumi ya seleka mebwela maka na kitizo mabuta makumi nana ya banketo mpe bantuena ya makesa yina ya ntama kena kuzingaka kuna na kan ya jeme betke bukila sabna yao Adolfine Ngoi na mbanza Bukavu
mambo bebaka kilumba sabala meluta tango bamvwala ya ntumine ya kame meka kwenda tanga talu ya bainzo kena maboko ya baketo bikaka basudame kufuaka na ina kena maboko ya binwani ya tama kesi ngilaka na kati ya kaya bagira binwani ya tama beto kutaka vana na kame tubati ba militeri bulaka mabuta nkaka nzoka nde ya vana ba mama ina babakala mekufuaka to bana bisana bao peke na inswa lokola basoda ina bameti ngilaka bao na kati ya kabubu ya meko kamfula zole basoda ina biminaka na numbi kibangi ya mama ya ibakala nime kufuaka
mbutu wakatuambia mkwende
baki ndaka beto kwenda vwanda na kaya bagira kuma kuna basoda kuna sepela kumona beto ve kukota tika beto kele pe kubula beto kana beto vwandaka na kinzonze beto lenda bigana na bainzo wango
hatuweze toka mwazi umba
tangu bayu fisaka soda ina ke kabudilaka bayankaka bainzo na kati ya nkangu ya kumi yaani tubakati lupangu ina yake kaka samu na binwani ya ntama ve kutu batuke na inswa ya kuvwanda na bainzo wango ya ketete basoda ina kena kati ya kisalu kasi soda ya imetoma zabati yake mwampasi na kubimisa ba mama yai babakala bao mekufuaka Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi
matunu mingi nangia Adolfine Ngoi mpe na kivuazulu ntsangoke mingi ya bibulu ankaka ya kena kumonana diaka vena mpaka vironga kifonusu wa kibiboko mebikala kaka difunda mosi na sika mafunda makumi tatu na tano na luyantiku ya bambula difunda mosi kama ivwa na makumi ivwa asereka kasintalu ya bango kena kuzingaka na miongo kena kuzabana ve na kutala mavonga ya bimbuka bimpumbulu kena kunataka na sekteri ya miki nubweledaka na Roma ngabo mtangonyosu ya hii ya pesa makara bantodisi ya isa sen inzo ya luyalu ya insi na betu kena kutalaka mambwa bivanga nzambi ya seleka na nima lukutaka na bilumbu tatu ya babo ngisaka na mbanda goma na mutindo mpaka yina ya virunga fwete kutambula sabna yao balo mbaka lusalutu ya luyalu mutindo kena kuzabisa munga nga George Mwamba ya kembuta kena kutalaka banguza ntiba insi ya nzenza na inzo ya ya isa sen awa na mbanza Kinshasa ya nizabisaka nyoso ya na kinzo zolo ya Rosalie Zawadi.
Le parc est violé dans son intégrité.
Mpaka bibulu ba metoma bebisa ya umpenza mingi bivangu ya nzambi ya mfunu ina kena kati neto mutindu ya kuloba bambizi kufwa bivangu ina mpamapamba bimpumbulu ina mesimba minduki mebebisa bima mingi ya mfunu bame bebisa bandila mpebisa dulu na beto ya mfunu beto nenda sala nyoso samu na kufukusa baina kena kufwa bivangu ina kansi ise sana leda kufukusa makabu nyoso ve ya bimpumbulu ise sene lenda mpenu anisa veba FDLR tobi nwani ya nkunda mpeba mai mai ya kempasi mingi betu mebo msa pologalami kansi samu ya salima ya melomba tilu ya lo sadisa beto ya vanda na Kinshasa to na ndambo ya kizunga
au niveau aussi bien national que au niveau provincial.
Tegitoki ya kimvula kina kizunga ba Kongo ya seleka kileveti buloko batu nyoswa bake na kukanga kakuna bake na kutulaka ba unakati ya bainzo abisola ba pulusu na kukonda lusambusu na nima kukwenda ya zuzi musi ya fwanake na kusara bisalu kuna na TikTok ya kimvula asile kantola batu wa buloko ya undeke na kubula maka ntangu nyoso mchuki za bisila beto blishi na nikambala na ntangu ya Viki Odia
ya seleka konso musiera Afrika karange kuma na buloko ya nene ya teritoria ya kimvula na ba kilometre nkama tatu na makumi sambalu na mbanza matadi bantu wa buloko meka ngamaka na kati ya inzo musi ya fioti bankento bau kele laka kaka na nganda samu na tuadisi ya buloko ina mbongo kevu andaka ve samu na kumanisa inzo wa buloko na bau ya metu ngamaka tukantama inzo ina na inda ya ba metre kumi na nana mpe na nene ya ba metre tanu kele na kasho mosi samu na babakala mosi ya nkaka samu na bankento kikuku mosi mpe kabine mosi mbuta kinzangwela nzao makanda kelomba na kubongisa buloko ina samu na kubongisa luzingu ya bantu wa buloko samu na ntuadisi na yau ba imbi mingi kesa la maka na buloko ina samu bantuadisi ya mambu ya masonga kesa la kavenje telo kuna ya fwana kuzabisa ti kunata bantu wa buloko na makuru katuka kimvula samu na kwena na inkisi kevondaka na bankakalakani mingi bantu mingi keti naka na nzila na kinzonzolo ya Radio Kapi ntuadisi ya teritoa ya kimvula kelomba na kubongisa inzo ya masonga mpe kutinda bazuzi kuna na kimvula samu na yandi ya meluta bamvula tatu bubu yai ti teritoa ya kimvula keleve na bazuzi jambu ina nde salakati bakanga inzo ya masonga ina
matunu mina ngebili shindani kambalampe na kizunga katanga kile banzonzi ya ntuadisi ya bamaima ya ntama jedeo kiungo mutanga ya kena kumona ti masonga kile tafiti vena lusambusu ya mutu na bao bazabisaka nyosu ya ina kiwa mazono na ni malufu ya mwana Jedeon ya bangona sambanu na kata buloko akasapa mpenda lusambusu ya mazuzi banzunzi ina ya mutanga Jedeon lombaka na ntolisi ya inzo ina ya masonga ya makesa tibakuiza ya kena kusamisaka mutu na bao kusansa mwana ina ya Jedeon kasiani buyaka na ndama nkaka baka na kufunda ntolisi ina ya inzo ya masonga ya makesa na kufingaka Jedeon tangu nyoso na tangu baki na kusambisaka yandi sabna yao beto landa kinzo nzolo ya pole munanga Patrick Mukindi mosi na katia banzozi na beto landandi.
J'estime que mon client sa cause ne sera pas.
Munuke monati, diamba muntu na mono bata zenga yao na masonga vesa mu mutindu bake kotila bantu bimvuka ina ankaka. Bage sala veki salu na mutindu bantiku ke lomba kansi bake landa kaka batubatu ba bantu ina ketu bande. Yandi dia bantu to yandi salaka ba indi ankaka. Kana tibino luke zola sambisa jereo ba fwete sala kisalu na bau na masonga. Kansi kana bake kotila bantu ankaka pana bake zitsa fe ba intwa ya muntu na mono. Kansi ntamu meluta vesa mbambuta tibino luke sala kisalu na bao na masonga kansi kanaba mesa la kima ata mwosi vebe tutalomba samu na kukwenda samba na ntuala tibinola nkaka gula jaka kusambisa yandi na ntuala tibinola inza
asoma je trouve qu'il faudra carrément faire une solution légitime qu'on puisse aller devant une autre juridiction qu'on défend le prévenu devant la Cour pénale internationale
mpe Radio Kapi salaka nyoso samu na kupesa ndinga na ntolisi ina ya inzo nende masonga makesa katanga kasi yandi zola kave na kutuba kili bubu yei ya kimvuka mwose bambuta seyi ya pinig monique mpe inzo aluyalu kena kutalaka mama bwala insina beto bafutukilaka bwala kimfomo Kinshasa sana ni manzitilo ya basalaka na mbanza mbuji mai na kasa oriental msasa nzitulu na ya teleka vwanaka mingi ya kuloma na nkangu ya kasa oriental na kuyilabu masamu na kuponamba ya tasalama na mvula kekuiza kasibi sadi ya kena kusalaka na inzu asiyi na lusambo kena kulomba bamfuka na bau sabu na jambu yai beto landa ntendula ya mbuta Norbert basingizi kantintima ya kekilandi ya zoli antodisi ya siyi ya kena kinzo nzole ya Esther ndalafina
beto tubati kaka basadi mebaka mbongo ya jifuta na baove kasi beto tafuta ba antrepo na ntwala beto tafuta basadi yina bakaka jifuta ve beto mesonga mambu yina yonso na vuyalu ya insi na beto na PNUD na delegation na beto bantu yalu yalu kele beto tazabisa mambu yonso na Mr. Cash sambu na kufuta bantu luyalu menjima na kufuta mbongo yonso inki kilumbu beno tafuta kilumbu PNUD ti luyalu ya insi na beto tapesa mbongo
betke bikala kaka kuna na kizunga Kasai Oriental wapibisadi ya bainzo alu sansu nyoso ya kizunga yai mebu ya kakisalo katuka kilumba mazolo bosi bankundi na bau awanabwana kimfumo kinsha sabe infirmi mpibisadi ina ya bainzo alu sansu kena kulomba kubwelama ya mwama tabisi ya mbonga kisalo bake na kupesaka bau bweledaka kubasika ya ntiku ya metadramin bisalo mavimpi anzutu awanensi na beto akongo kishasa bisalo salamaka mbote vena bainzo anena lusansu ambaza mbujimai kasibetike na kutuba na inda vebetike bukla nkuna betu jileni ya mwini na mbujimai
Lukano bakamake kilumbu ya tatu na nima ya Assemblée Générale ya minganga yina kena kati ya kimvuka ya intersyndical ya Santé Sambu na Emma Nyangwile secrétaire exécutif ya intersyndical minganga ke lombati ba kuyika mbongo to matabisi na kisalo ba kisala ba ke lombati ba futa ba minganga yina ke baka difuta ve na ba hôpital yonso ba mebikisa bantu fioti sambu na kusala kisalo betubati bisalo ke salama mbote ve docteur Vicky Kabengele médecin directeur ya hôpital Saint-Jean-Baptiste que beaucoup tamingi sambo bisalo que tambola mbote ve yandi ke zabisati bao tatinda ba rapport ve na ba bureau au centre bao bakaka lokano yai kilumbu ya tatu na assemblée extraordinaire bao okelombati bantuma ko kwenda na mbanza Kinshasa sambo na masolo na bafumo yalu yalu na mbanza Mbujimayi Julien Nyamweni Radio Okapi
Bisalo bilanga matadantalu bisalo basanduka mbongo bwele na kaba kompani talaba mambu ya banzenza metu la meso na kutumisa awanaisi na beto haripi lido mkatili kongo ya ukele na masulu ya kena kusimamba mingi kubanda mazono na mbanza pari na insi ya Fransa na kati ya bambwama ya inza bwele daka insi na beto mpeba insi tobi mvuka nyoso kena kupesaka maboko na insi na beto na njila kutumisa kimvoma na yau na kutuba ya mwana ya insi ya Kamerunu Mark Sidi ya kento disi ya Société Financière Internationale ya kena kubaka mpesika na lukuta kaduna ya mbaza pari ya kena kuzabisa tike ripi lido mkratili kongo ya umusi kena kukangaka njila na banzenza na kuzibula ve bisalu awanantoto na beto sabna yani ripi lido mkratili kongo fete kubongisa bantiku na yau sabna kupesa inswa na batu na kuzibula ba kompani mpediaka ya fwanati masunga kusalama na mtu na mefwa na kana insi na beto mbuta o maksidi na alolo ya Jokje Kamujova
si burulina na depezi tu avwa
Samna kuzibula kompani na inti ya RDC kana bambuwa maina fwete sala bakwenda vutuka mbala na mbala Samna kuzwa mikanda toba inti wa nkaka Mambu inakele mbisaka bao samna kunata mbongo na bao bwela jayaka kuzibula wa kompani au na inti ya RDC Kana luyalo ya inti ya RDC memanisa lukwamusi na bambuwa mainza tandima kukuisa samna kuzibula wa kompani Nandamu wankaka lukwamusi inakele mbisaka ampe bambuwa ma ya inti ya RDC baina kefu andana luzolo ya kuzibula wa kompani Beto zabisa dakati kana masonga kele vena bisola masonga banzenze na zola zibula ba kompani au na inti ya RDC takwisa ve
bien entendu ça aussi ça joue sur la perception du pays et aussi la possibilité de ces investisseurs se déployer dans ce pays
ya seleka efo na kuzabisa tilukuta kaduna ya ondeke na lutolusu wa sanduka ndene ya inza betike buklaka min bang mondial mpeake manisa na kilumba mbazi blishi ndani kambala betike manisa basonga na ntango kuna betu aksen severe ya kentumo na betu antangu nusu na mbanza Brazzaville mingi na kumanisa ya lukuta kaduna mbala makumi ya nazole ya kimvuka ya insi ya ntoto na betu Afrika kena kutalaka ba insu ya nkangu inchi mutinda lutaka kuna.
Baimbi ya ngolo ya kena kusalama na este ya RDC, luzingu ya bantume bumbaka netu na bao na mbanza wa Darfur, bantu wa vilaka na dibungu ya Brazzaville, luzingu ya bapigme na insi ya Rwanda, vwandaka na zulu ya mesa ya bimvuka kisa risaka bantu. Kansi samu na ntwadisi ya komisyon ya kitalaka ba insu ya bantumpe ya nkangu, lukutakano ya ya makumi iya na zole, vwandaka ve, samu na kutanga mazina ya bantu kisa raka ba imbi ina, mpe kusonga ve misapi atana muntu mosi. Kansi ya fwana kuzitisa ba insu ya bantu na toto na betu ya Afrika, zabisaka mama sonji masonono na lukutakano na bapanintangu ya salamaka na ntuka ya bisaluina. Kimvuka ya bantumo ya RDC ya vwandaka ve na ntangu ya bisaluina vwanda salama, vwandaka mpeve na ntangu baka ngaka yao. Kaka bimvuka la voix de sans voix, kojeski, voya diaka réseau de femmes, ndetu baka sa wana bampasi ya nkangu ya RDC. Na kutaraka nyoso ina, mwana mosi ya Kongo Kinshasa ya mibu mbaka nitu na yandi na mbanza Brazzaville, sunikaka mukanda mosi mpe nataka yau na komisyon ketaraka ba insu ya bantu na yankangu.
Na lusadusu ya igitesidi ya kalanandila mashini koso mosera Afrika memansaba sangu nyoso wa nifuana kano na kilomba bubiai bebi kalamboti mpebe katula dikutu vena kulana manaka na betu antaku nyoso wa Radio Kapi, Radio Angemba.